Di roja duyê de ji bîrên komreyên Somayê derxistina meyên karkeran devam dike. Di Danîsibê hejmara qurbaniyên madenê eko hatin derxistin gehişt bi 182 kesî. Lê hêjî nayê zanîn ka di bin erdê de çend karker hene. Ji bo felaketa herî mezin a madenê ya li Tirkiyeyê sê roj şîn hat îlan kirin. Ji bo şînê îro li seranserê Tirkiyeyê hemî sendika ji bo rojek dest ji kar berdan. Li Diyarbekirê jî ji bo li hember ve bûyerê Bizavin cuda tenî derxistin. Di bizavan de, li dijî hukumetê dirûşm tenê avêtin. Taxa ofîsê navenda bajêra Ukraniya bizavên ji bo Somayê jî li vir tenê derxistin. Partiya Aştur Demokrasiyê BDP, roja sêşemê êvarê li ofîsê Meşek Girseyî derxist û bi daxuyaniyek bûyerê şermezer kir. Hevseroka BDP Amedê, Zubeyde Zumrûd got, mixabin carek din hat dîtin ku jiyana mirovan, jiyana ketkaran bêqîmet e. Ev bûyer nêzîkatiya dewletê û hukumetê aj bû ketkaran derxist holê.
Yüzlerce yoldaşımız Soma'da yaşamını yitirdi ve biz bu yaklaşımı bir kez daha kınıyoruz. Aslında bu Türkiye'nin işçiye, emekçiye, halklara...
Ve got, deve herkes fadil Soma'yı ul karkeran derkeve. Her uha diyar kir, ev bu yer ne kazaya katliame u berpırsri hükümet u devlet foye. Zubeyde Zümrüt got, deve tu kes lhember bi katliame bedeng nemine. Da ku bu yerin j ihmalkariye pektin carek idin rune de. Roja peşemi, Danîsibê jî bi hezaran xwendevan, karmend u karker, ji bo Somayê li heman cihê li ofîsê kombûn û li dijî hikûmetê dirûşman avêtin.
Hirsizlar, meclîste, îşçîler, mezarda, hirsizlar, meclîste, îşçîler.
Her yer yerleşik, her yer sonra, her yer yerleşik, her yer sonra, her yer yerleşik, her yer sonra. Birazdan Soma'da fark edilen.
Girseya ku sibehê zû li ber azacê plazayê kombûn, pêşî bizava rûniştinê Rûsya jî meşa protestoyê derxistin. Çend bizavkarên ku beşdarê vê bizavê bûbin, mebesta beşdarbûna xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha parve kirin.
Ezber îro em rêjin em û Tirk, em birayê hevin em bo biratiya gelan. Îro li wan hatiye sibê li me ye, feqe me wan her du tune ye, ji ber wî hawiyê em vê êşa dilê wan de êşa dilê me de jî, em bo ve pişta wan razbir, ber wî hayê li vira me.
Ez bo birayê xwe li virim. Birayê me qardêş.
Îro ji bo ku îşçiyê me em wanew kirin. Jibu madenci amatine, katliama wan em jibu wan atine wan desteklemiş bikin. Bira, cakidin atışkıya wan ebe destek bekin.
Jibu işçi alverine wan, Soma'ya şehit bine. Jibu hükümet yan protesto etkin. Jibu iş güvencesi wantine o gerekli denetimane akın. Jibu özelleştirme ortatine ba, vi kaza çeyin.
Ji xwendevanên lîseyê heta karkeran piştî ji bo rêzgirtina qurbaniyan Somayê ber bi deriyê çiyayê ve meşiyan. Hêjayê gotineya BDP bi meşeke girseyî ê piştgiriya xwe ya ji bo karkerên Somayê bidomîne. Fecican Farxîn, dengê Amerîka, Diyarbekir.